Το έχουμε συζητήσει μία και δύο φορές αρκετές, εκφράζοντας την ανησυχία μας, και βεβαίως την προηγούμενη φορά είπαμε ότι θα πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε, και το είχαμε πει με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Τον έχω στη γραμμή, γιατί είχα μια ανησυχία τις τελευταίες μέρες, είδα πάλι και άκουσα φωνές για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτή, κύριο Κότσογλου, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στο ακροατέ σας.
Ευχαριστώ. Τελικά θα μας πείτε τι συμβαίνει. Έχουμε υπερτουρισμό, να τρομάξουμε, να μην τρομάξουμε. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, αν χρειάζεται να πάρουμε στο νησί μας.
Ναι. Καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Ηρακλείου για την χθεσινή πέντε αιστήσεων παρουσίασή του. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
Όντως.
Δεν μπόρεσα να έρθω εξαιτίας του ότι με ταλαιπωρεί λίγο η COVID. Αλλά ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Αυτή είναι η σωστή συνέργεια.
Mm-hmm.
Δηλαδή η περιφέρεια να λειτουργεί ως ομπρέλα με την προβολή και την καμπάνια της, και να έρχεται ο κάθε δήμος να κουμπώνει και να φτιάχνει τη δική του, εξειδικεύοντας τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Δήμος του Ηρακλείου, ένας εξαιρετικός city break προορισμός, αλλά όπως είδαμε χθες, τόνισε και τα γαστρονομικά και πολλά άλλα από τα χαρίσματα τα οποία έχει. Βέβαια μιλάμε για ένα σπουδαίο Δήμο μέσα στην Ελλάδα, και κατά συνέπεια τέτοια πράγματα θα παρακαλούσα εγώ και θα ήθελα ακόμα και ο μικρότερος Δήμος, με βοήθεια ή χωρίς, να έχει τη δική του μικρή ή μεγαλύτερη προβολή, και αυτό να βγαίνει έτσι ώστε να παρουσιάζουμε εμείς την Κρήτη ως ένα σύνολο και το συγκριτισμό ως μια δυνατότητα, και από την άλλη μεριά ο κάθε Δήμος να εξειδικεύει το δικό του προϊόν, τις δικές του αρετές, το μαλεβίζι, το αμάρι, τα σφακιά, η σιτία, η ιεράπετρα, όλοι οι διαφορετικοί Δήμοι να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πλέγμα που θα κάνει την Κρήτη ασυναγώνη. Αναφορικά αυτή τη στιγμή, με τη σεζόν, τρέχουμε και αυτό που λέμε το Βασιλιά Ιούλιο. Δύσκολος μήνας, αρκετά δύσκολος μήνας, και ένας μήνας ο οποίος είναι πιεσμένος, τα μανίκια είναι σηκωμένα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή είναι η δουλειά. Και η δουλειά περιλαμβάνει κάθε επίσκεψη, κάθε επισκέπτη, να είναι μια σπουδαία σελίδα φιλοξενίας. Τα έβλεπα δύο άξονες οι οποίοι πρέπει να μας προβληματίζουν. Οι αφήξεις μας πάνε πολύ καλά. Έχουμε και αυτό τον Ιούλιο μια αύξηση, η οποία στο ήδη πιεσμένο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με το θέμα που θέσατε, υπάρχουν περιοχές συγκεκριμένες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, οι οποίες υποφέρουν λίγο, να το πούμε για να συμφωνήσουμε, από αυξημένες τουριστικές ροές. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου στέλνουν mail και μου λένε: πέρασα από εκεί, πέρασα από το Ελαφωνήσι, είδα τον κόσμο, δεν κατέβηκα καν, έφυγα. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι μία από 5, 6, 10 περιοχές στην Κρήτη, ανάμεσα σε αυτές θα βάζαμε σίγουρα Μάλια Χερσόνησο, θα βάζαμε σίγουρα περιοχές Νέας Κηδονίας, θα βάζαμε σίγουρα τα μέρη τα οποία έχουν, ας πούμε, μία έντονη τουριστική περίοδο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τουριστικής εμπειρίας. Δηλαδή αυτό το οποίο ήρθε να δει ο επισκέπτης δεν το βλέπει όπως θέλει. Η μείωση της τουριστικής εμπειρίας και η μείωση της ποιότητας της ζωής του επισκέπτη χαρακτηρίζεται σίγουρα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως φαινόμενο κατά το οποίο ο τουρισμός επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή του πολίτη και τη ζωή και την εμπειρία του επισκέπτη. Ανάμεσα στα δημοσιεύματα που βλέπετε, είδα και ένα δημοσίευμα στο Insider, όπου από τη Σαντορίνη καλλιεργητές Ίνου έλεγαν ότι πια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τα χωράφια δεν υπάρχουν για να καλλιεργήσουμε στα φύλλα, τα χωράφια διεκδικούνται και αγοράζονται γιατί πρέπει να γίνουν τουριστικές επενδύσεις και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη δεν μπορεί να μας προσφέρει αυτό που μας πρόσφερε. Προφανώς, όπως είπε και ο Μιχάλης Σουβλατάκης, ένας άνθρωπος που πρέπει να τον ακούμε,
γνωρίζει πολύ καλά, ναι,
είπε, δεν είναι η Σαντορίνη κάθε στιγμή υπερτουριστική, σε κάθε σημείο υπερτουριστική, όλες τις ώρες υπερτουριστική. Όμως τα φαινόμενα αυτά που έχουν δημιουργηθεί έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ενός υπερκορεσμένου προορισμού και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή ο προορισμός κλείτεται, έχει μείωση και κατά συνέπεια αυτό χαρακτηρίζεται ως υπερτουρισμός στο σύνολό του. Εάν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν μέσω υποδομών, θα τα δούμε. Την περίπτωση αυτή σας λέω ότι ούτε το Λαφωνήσι, ούτε ο Μπάλος, ούτε δεν έχουν πρόβλημα υποδομών. Είναι υπερκορεσμένη η διαδικασία αφήξεων σε αυτό το κομμάτι. Ούτε υποδομή είναι σίγουρα η διαδικασία πώς θα κατεβαίνουν από το πλοίο στον Μπάλο οι άνθρωποι για να έρθουν. Βλέπετε ότι διορθώθηκε όπως διορθώθηκε.
Ναι, ναι, είδαμε. Δεν ήταν και ωραία εικόνα όμως αυτή, έτσι δεν είναι.
Απαράδεκτη. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε πίσω και θα μεταφέρουν καλή εμπειρία.
Φοβερό.
Και μάλιστα να ξέρετε ότι στη διαδικασία των παραπώνων, ο άνθρωπος εκφράζει το παράπονο, δηλαδή μαγνητοσκοπεί ή παραπονιέται, μόνο 4%. Δηλαδή, σε κάθε παράπονο που ακούτε, να ξέρετε ότι υπάρχουν 25 παράπονα που δεν έχουν γίνει.
Ναι, ναι.
Από αυτά τα μισά, πολύ σοβαρά. Γιατί ο άνθρωπος το θεωρεί δυσμενές για τον ίδιο να κάνει παράπονα. Δεν το θεωρεί καλό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος στέκει καλά, αποφεύγει το παράπονο, θεωρεί την όχληση το ίδιο σημαντική με το παράπονο που του δημιουργήθηκε. Και αυτή ήταν μια μεγάλη θεωρία αξιοποίηση των παραπώνων του μεγάλου του Νίκου Φυσκουλά. Σε κάθε περίπτωση, η περιφέρεια Κρήτης, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί να αγνοεί ό,τι βλέπει. Η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να προβλέπει, να παίρνει μέτρα και να κοιτάει το αύριο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν πρέπει να ανασχέσουμε λίγο και να εκτονώσουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν παραπάνω ροή, οι οποίες είναι 5, 6, 7, 8, είναι όμως τεπωνύμια. Είναι περιοχές οι οποίες είναι παγκόσμιας κλάσης και κρούσης και κατά συνέπεια πρέπει να σκύψουμε. Είναι σε κάποιες περιόδους του χρόνου. Σε κάποιες περιόδους του χρόνου. Δεν μπορεί η περιφέρεια Κρήτης να λέει ότι να βάζει μια μεγάλη ταμπέλα και να λέει δεν και από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Πρέπει να δούμε πώς θα εκτονώσουμε στην υπέροχη ενδοχώρα κάποιες από τις ροές. Πρέπει να δούμε πώς θα εκτονώσουμε σε κάποιες διαφορετικές μορφές τουρισμού κάποιες από τις ροές. Πρέπει να δούμε πώς θα εκτονώσουμε σε χρόνο κάποιες από τις ροές. Είτε φέρνοντας γκόλφερς, είτε φέρνοντας περιηγητές, είτε φέρνοντας θρησκευτικούς, είτε φέρνοντας αθλητικούς, είτε φέρνοντας οτιδήποτε. Να στείλουμε το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο τον κρητικό τουρισμό. Βλέπετε παράλληλα ότι γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα για το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο διαβουλεύεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Γιατί βγαίνει το χωροταξικό? Γιατί κάτι βλέπει για το μέλλον. Βλέπει κάτι ότι πρέπει να το προσέξουμε. Δεν υπάρχει μια ταμπέλα για την Κρήτη ότι γίναμε νησί υπερτουρισμού. Υπάρχουν περίοδοι, περιοχές και χώροι και δεν χρειάζεται να έχουμε επιφύλαξη αυτό, οι οποίες δεν προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία αυτό τον καιρό. Και πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα τοπονύμια θα κάνουν αυτό για το οποίο προορίζονται. Να παρέχουν στιγμές μαγείας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα επιλέγουν και δίνουν τα λεφτά τους να έρθουν. Είδατε επίσης και το φαινόμενο πάλι με τις φασαρίες που είχαμε. Φαίνεται ότι κάθε χρόνο πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο γεγονός. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι από τον Καναδά που έρχονται με jet lag όταν έρχονται, να πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Φανταστείτε ότι στην περσινή χρονιά, με αυτά που είχαν γίνει και τα θυμάστε όλα με την οικογένεια των Γερμανών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι μίλησες άσχημα για αυτή τη διαδικασία και δεν θα έπρεπε, γιατί έπρεπε να σεβαστείς τον κρητικό λαό κτλ. Και λέω εγώ, να το ξαναπώ, η περιφέρεια Κρήτης έχει ένα ιερό ρόλο απέναντι στον τουρισμό και στα υπόλοιπα κομμάτια φυσικά της Κρήτης. Να βλέπει, να κρίνει, να διακρίνει τους προβληματισμούς, να δουλεύει για το μέλλον, να κάνει το καλύτερο δυνατό, και τότε δεν θα πει κανείς ότι είπε «Α, υπάρχει πρόβλημα». Η Κρήτη στο μέλλον θα αναγνωρίσει τις ενέργειες που έχουν γίνει σε αυτά τα χρονικά διαστήματα, όχι για να λύσουμε, αλλά για να μην έχουμε καν πρόβλημα στο μέλλον.
Μάλιστα. Βλέπουμε βεβαίως ότι γίνονται αυτές οι προσπάθειες, όμως θα πρέπει να γίνουν πιο συντονισμένα και σε συνεργασία όλων των φορέων, κύριε Κότσογλου, όπως τονίζεται κατά καιρούς, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, με την έννοια αυτή ότι όταν σου λείπει, κύριε Παπαδάκη, το νομικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύσει μια περιοχή και έρχεσαι ξαφνικά και λες ότι εγώ αυτή την περιοχή θα την ονομάσω περιοχή ελέγχου, δηλαδή δεν θα γίνονται πολλά πράγματα χωρίς να υπάρχει έλεγχος, τότε σε αυτή την περίπτωση φοβούμαι μερικές φορές μήπως έχει συντελεστεί μια διαδικασία η οποία δεν έχει πολλές φορές αναστροφεί στο πολεοδομικό παύλα οικιστικό περιβάλλον το οποίο έχει γίνει. Άρα θα πρέπει πολιτεία από πάνω προς τα κάτω, νομοθεσία, τι επιτρέπεται, δήμος, τι αρμοδιότητες έχει ο καημένος, και όλο αυτό το κομμάτι να συνεργαστεί με σκοπό να πει «Παιδιά, μια χαρά είναι». Και ο Ψιλωρίτης και το Φαράγγι, αυτή τη στιγμή το Φαράγγι θα ξεπεράσει τα νούμερα του 19, θα ξεπεράσει, κύριε Παπαδάκη, τις 350.000 κόσμου. Και αυτοί οι 350.000 άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Όταν βγαίνουν έξω, κανείς δεν τους πατάει, κανείς δεν τους χτυπάει, άντε να βρεθούν στην πηγή 5-5, 3-8, 9, θα καθίσουν λίγο παρακάτω, θα φάνε το σαντουιτσάκι τους, θα δούνε λίγο το κρικρί, μπορεί να μυρίσουν και λίγη ρίγανη, θα προχωρήσουν, θα βγούνε, θα κατευθυνθούν προς τα κάτω, θα στρίψουν να πάνε στον Άγιο Παύλο, θα στρίψουν να πάνε στην Αγία Ρουμέλη, αηφόρα, κανείς δεν θα τους κάνει τίποτα παραπάνω από αυτό που θέλουν, δηλώνουν τις ευτυχισμένοι και θα ξαναπάνε και του χρόνου, για αυτούς ήταν μια εμπειρία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να δούμε όλο το κομμάτι. Γιατί δηλώνουν οι άνθρωποι τρισευτυχισμένοι από το φορέα? Γιατί υπάρχει φορέας. Και τι κάνει ο φορέας? Προσέχει την οργάνωση στο σημείο. Και τι γίνεται από αυτό? Ακολουθεί κανόνες. Και τι κάνει? Δίνει τα αντισταθμιστικά ωφέλη στους δήμους εφόσον κάνουν προγραμματικές συμβάσεις. Όλο αυτό το πλέγμα το λέμε οργάνωση. Έτσι πρέπει να γίνει και στον τουρισμό. Έρχεται το νέο χωροταξικό. Ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία, προχωράμε σε μια διαδικασία και με το Ταμείο Ανάκαμψης, ελπίζω να υπάρξουν υποδομές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, αλλά η Κρήτη πρέπει να προβλέπει εκείνα τα οποία θα γίνουν πρόβλημα και εκείνα που σήμερα σε ορισμένες περιόδους και σε ορισμένες περιοχές αποτελούν περιοχές περιορισμένης εμπειρίας σε σχέση με την προσδοκία του επισκέπτη. Κάθε επισκέπτης στην Κρήτη πρέπει να δει μια χρυσή σελίδα και να τη μεταλαμπαδεύει. Και όχι να λέει ότι πήγα κάπου που δεν μπόρεσα να κάτσω ή μου ζητήσαν πάρκινγκ και δεν είχα ούτε να παρκάρω, ή πήγα 6 ώρα το πρωί και παρόλα αυτά ήταν 3.000 μέτρα να προχωρήσω για να παρκάρω, ή με έδιραν σε ένα μπαρ. Αυτά η Κρήτη, ακόμα και σε σημειακό επίπεδο, πρέπει να τα αναστείλει.
Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, την στιγμή που όλος ο κόσμος θέλει να βλέπει το νησί να προχωρεί συνεχώς μπροστά και να παρέχει υπηρεσίες, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο, αλλά και για όλους εμάς που ζούμε συνεχώς εδώ, κύριε Κότσογλου, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν είναι όλα, δηλαδή όλες οι ενέργειες της περιφέρειας δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι για να περνά καλά και ο μόνιμος κάτοικος, έτσι?
Να, κύριε Παπαδάκη, είναι βασικό χαρακτηριστικό του βιώσιμου που σοφά αναφέρατε πριν η ισορροπία της ευημερίας ανάμεσα στον επισκέπτη και τον κάτοικο. Η αλήθεια είναι ότι ο κάτοικος λίγο θα ζοριστεί. Αυτό θέλουμε να φτάσει μέχρι το επίπεδο ότι εντάξει, καταλαβαίνω, είμαι και εγώ κομμάτι αυτής της οικονομίας, λίγα τζαρτζαρίσματα πέφτουν. Και εν πάση περιπτώσει καλοκαίρι είναι, το καταλαβαίνουμε. Τα επόμενα στάδια είναι εκείνα που μας προβληματίζουν. Με παίρνει η γυναίκα και μου λέει, ξέρετε, έρχεται εδώ πέρα κάθε καριδιά σκαρίδι στην πολυκατοικία. Φέρνουν σκύλους, φέρνουν φίλους. Όλο το βράδυ δεν κοιμούνται. Ο άντρας μου δουλεύει 6 ώρα το πρωί. Δυσκολευόμαστε. Έρχεται άλλος και μου γράφει, ξέρετε, δεν βρίσκω μια θέση πάρκινγκ για να μπορέσω να παρκάρω. Πραγματικά είμαι προβληματισμένος σε σχέση με αυτό. Αυτό καταλήγει στο άρθρο εκείνο του συμπαθητικού ψαρά, ο οποίος είπε ότι για 5 μήνες χάνω την πόλη μου και χάνω την πατρίδα μου. Okay, μέχρι. Ας πούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός χώρου που έχει δώσει κόπο για να φτάσει ο τουρισμός στο 50% του ΑΕΠ του. Okay. Από εκεί και πέρα όμως η διαδικασία θα πρέπει να γίνει, γιατί κάποιες φορές, ξέρετε κύριε Παπαδάκη, ακόμα και οι υποδομές να υπάρχουν, ακόμα και η κατάσταση να γίνει καλά, ακόμα και η νομοθεσία να έχει κάνει τη δουλειά της, ακόμα και η εκτόνωση και να έχει γίνει όπως πρέπει, υπάρχει περίπτωση το δόλιο το νερό της Κρήτης να μην φτάνει για να ποτίσει το σύνολο των ανθρώπων, γιατί η φύση το έφτιαξε για 600.000 κατοίκους, 1 εκατομμύριο, και τώρα έχει 6,5.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει διαδικασίες πέραν από το άρθρο που σας είπα, χάνω την πόλη μου για 5 μήνες. Αυτό έγινε αλλού. Πιστεύω δεν θα γίνει σε εμάς. Αυτό εκτονώθηκε αρχικά, γιατί είχε και τις στη Βαρκελόνη και στη Μαγιόρκα. Είχε και τις προειδοποιήσεις του. Έβγαιναν συνθήματα, ο παράδεισός σου, η μιζέρια μου, και τελικά έγινε αυτό το απαράδεκτο. Ποτέ. Εδώ είμαστε στην πόλη του ξένου. Δεν πας. Ακόμα και αν έχεις πρόβλημα με το Δήμο, αν έχεις πρόβλημα με το νομικό πλαίσιο, αν έχεις πρόβλημα με το ξενοδοχείο, αν έχεις πρόβλημα με οτιδήποτε, δεν πηγαίνεις να πιστολιάσεις τώρα τον επισκέπτη. Εάν όμως φτάσουμε σε ένα σημείο, κύριε Παπαδάκη, να υπάρχει ένα μποστανάκι κάπου στην Κριτσά, και από δίπλα να υπάρχει μια πισινάρα η οποία θα γεμίσει και δεν έχει ο άνθρωπος να ρίξει τα φασολάκια του και γεμίζει από δίπλα με 200 κυβικά η πισίνα, θα λιτάξει. Δηλαδή υπάρχουν φορές που και οι υποδομές δεν είναι. Τι θα γίνει με το νερό? Τι θα γίνει με το νερό? Σπουδαίο ερώτημα. Δεν είμαστε πρωθυπουργοί, ούτε είμαστε άνθρωποι που θα αποφασίσουμε για τη νέα ενιαία διαχείριση. Δεν είναι ο τουρισμός αυτός που καθορίζει τι θα γίνει με τους πόρους. Υπάρχει περιβάλλον, υπάρχει χωροταξία. Επηρεάζει τον τουρισμό δρυμύτατα, αλλά δεν αποφασίζει ο ίδιος. Και τι θα γίνει αν δεν φτάνει το νερό για όλους? Τι θα γίνει αν οι πόροι είναι περιορισμένοι? Ο τουρισμός δεν παίρνει, δεν βγάζει δημόσια έργα, δεν προκυρήσει. Του χρειάζονται όμως και οι αποχετεύσεις και οι ιδρύσεις και οι πεζοδρομήσεις και οι μεγάλοι χώροι και το πράσινο και οι διαδικασίες που θα κάνουν βιώσιμο. Είναι η ολιστική Κρήτη που την περιμένουμε για να δώσει ολιστικά μια λύση, ειδικά σε ανθρώπους που έρχονται και στην πατρίδα τους, τη λίγο πιο γκρίζα και βροχερή, τη βλέπουν όμως με σωστές υποδομές. Και έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν κάτι λιγότερο στην περιοχή που λατρεύουν, αλλά που λίγο τους πληγών. Αυτά τα σημεία θέλουμε να δούμε, να διορθώσουμε.
Πώς θα τα βελτιώσουμε, ναι.
Αυτό.
Ναι, γιατί είδαμε και την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού της Συντοπιτησάς μας, κυρίας Κεφαλογιάννη, που την έκανε εδώ στο Ηράκλειο, και τις δηλώσεις που έκανε, ανάμεσα στα άλλα είχε πει ότι έχουμε στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη, τη βιώσιμη και την ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί εμένα έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου, κύριε Κοτσολού, τόσα χρόνια να ακούω για την επέκταση του τουριστικής περίοδου, για όλα αυτά που εσείς πασχίζετε τώρα, από το βουνό μέχρι τη θάλασσα, και βεβαίως τα ταξίδια που έχετε κάνει μέσω της περιφέρειας Κρήτης για να φέρουμε κόσμο, και από την άλλη είναι αυτό ακριβώς που είπατε, ότι θα πρέπει να προβλέπουμε για την επόμενη μέρα. Δηλαδή να σκεφτόμαστε αν θα μας φτάσει η ενέργεια, να σκεφτόμαστε αν θα μας φτάσει το νερό, να σκεφτόμαστε αν θα στεναχωρήσουμε τους μόνιμους κατοίκους και πώς μπορούμε να συνυπάρξουν όλα αυτά τα δεδομένα πλέον μαζί. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτούμε? Δεν προβλέπουμε λοιπόν.
Φέτος είχαμε επέκταση της περίοδου. Μέσα Μάρτη και Απρίλη και Μάη είχαμε διψήφιες αυξήσεις της εισόδου.
Ναι.
Το πρόβλημα τότε είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα υψηλά κόστη, αλλά η Κρήτη είναι υπέροχη. Δεν είναι τώρα ώρα να γκρινιάξουμε ότι δεν ήταν ανοιχτές όλες οι ταβέρνες τον Μάρτη, ούτε τον Απρίλη, αλλά η επέκταση έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή είμαστε αμυγός τουριστικός, νησιωτικός προορισμός, ό,τι και αν λέμε και αν θεωρούμαστε Ήπειρος, εκεί πρέπει να βοηθήσουν λίγο οι αεροπορικές και τα κόστη. Έχουν πάει στο Θεό πια, κύριε Παπαδάκη.
Βεβαίως.
Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή έρχεται από μόνη της, δηλαδή σκέφτεται ο ξένος κλιματική αλλαγή, τη βλέπω παντού σαραντάρια, ίσως δεν είναι η καλύτερη λύση ο Ιούλιος, έλα να πάμε ένα Απρίλο-Μάη, έρχεται εκεί, μπαίνει στο air tickets, βλέπει πολύ υψηλές τιμές, το κάνει ή δεν το κάνει, το κάνει σε ένα ποσοστό, αλλά αυτό θα θέλαμε να γίνει πρόβλεψη. Δηλαδή θα θέλαμε να δούμε πρώτον τις αεροπορικές να μειώνουν τους δασμούς ή να μειώνουν τα κόστη κατά τη διάρκεια του Απρίλη, Μάη, Μάρτη, έτσι ώστε και του Νοέμβρη, έτσι ώστε να δούμε μεγαλύτερες ροές από εκεί. Η έννοια της πρόβλεψης της νομοθετικής θα τη δείτε μπροστά σας, δηλαδή, και θα την καταλάβετε όταν δείτε μια νομοσχέδιο και μια στόχευση, όχι αφού γιγαντωθεί το πρόβλημα, όταν ακόμα το πρόβλημα είναι εντογενάστε και θα πείτε «Α, ναι μωρέ, μπορεί να μου φαίνεται και εμένα λίγο πρόωρο να νομοθετείτε αυτό, αλλά καλό είναι». Έχουμε φτάσει να μιλάμε για διαχείριση των υδάτων το 2024, όταν το πρόβλημα είναι ήδη εκεί. Δεν θα ήταν καλύτερο να το ζητούσαμε λίγο πριν?
Εννοείται. Εννοείται, βέβαια.
Αυτό τώρα δικαίως το λέτε. Έχουν ασπρίσει στα μαλλιά μου. Είχαμε όμως φέτος επέκταση. Αυτό φαίνεται στα στατιστικά στοιχεία των τριών πρώτων μηνών που ήταν καταπληκτικά. Τώρα δουλεύουμε με αυξήσεις 4, 5, 6%. Οι οποίες όμως είναι κολοσιαίες σε αυτό το κομμάτι. Όταν δεν μπορεί να πάρει μια πτήση παραπάνω το Ηράκλειο. Έχει 34 εισερχόμενες διαφορετικές χώρες οι οποίες έρχονται στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί να βάλει μια πτήση παραπάνω. Παρόλα αυτά, ακόμα και από το γεγονός ότι πίζουν ακόμα περισσότερο το load factor, η πληρότητα των πτήσεων και οι πτήσεις εξωτερικού από εκεί που ήταν 50% ξένοι γίνονται 75%, ακόμα και αυτό φέρνει ένα 4-5% στο διεθνές και περίπου ένα 20% στο εσωτερικό κομμάτι με αύξηση η οποία δίνει κάτι παραπάνω στην Κρήτη. Όσο πλησιάζουμε στα όρια της χωρητικότητας και αυξάνεται αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά από γεωγραφία ότι ακόμα και 10 εκατομμύρια να είναι, ο λάκκος του Μιγερού δεν θα είναι γεμάτος, ούτε θα είναι γεμάτο το Αστερούσια, ούτε θα πλημμυρίσει το Μάρτσαλο, ούτε θα γίνει κάτι τρομερό στο Ρίχτη. Αλλά αυτός ο αριθμός και αυτές οι ροές θα πλησιάσουν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές τα όρια της αντοχής. Και τότε και η εμπειρία θα υποβαθμιστεί και η ποιότητα του επισκέπτη και η ποιότητα του κατοίκου και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε πριν από αυτό γι' αυτό.
Και κλείνοντας, έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών τι έκαναν, κύριε Κότσογλου?
Ιδιαίτερα δεν έχει αντιμετωπιστεί, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, εάν μπείτε στο Google και δείτε expectation versus reality, δηλαδή εμπειρία και πραγματικότητα, θα δείτε αρκετά από τα παγκόσμια τοπονύμια, από το Σινικό Τείχος μέχρι και την Βαρκελόνη και από την Βενετία μέχρι οποιαδήποτε άλλη περιοχή, σχεδόν κοροϊδεύουν, γιατί εκεί που πας να δεις και να βγάλεις μια φωτογραφία σε περιμένουν άλλες 57 μοντέλες οι οποίες δεν φεύγουν και κάνουν αυτό το πράγμα και φωτογραφίζουν κανένα τέταρτο σε όλες τις τάσεις. Ακόμα και η Βενετία, η οποία αύξησε και έβαλε το τέλος εισόδου, ουδεμία μείωση δεν είδε στις ροές της. Έτσι λοιπόν, Ιταλοί είναι τα αδέρφια μας, ξέρετε πώς τους αγαπάμε γιατί είναι και αυτή η τρελοκομεία σαν και εμάς, έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξήσουν το τέλος εισόδου, που θεωρώ ότι κανείς δεν θα κολλήσει για να πάει στην Βενετία 5, 15 και 20 ευρώ να είναι να δώσει, θα τα δώσει. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή βάλε κανόνες στην τάξη του χώρου, στο περιβάλλον, στην οικιστική ανάπτυξη, στις χρήσεις γης, τους τρόπους και τα πολεοδομικά εργαλεία που θα κρίνεις εάν μια περιοχή είναι κορεσμένη ή όχι. Εάν αυτό δεν ολοκληρωθεί όπως πρέπει, τίποτα δεν προχωράει καλά. Όταν θα ολοκληρωθεί και θα μπουν κανόνες αυτό, που θα γίνει τις μαύρες κακομοίρας, έτσι. Καθένας θα θέλει να μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει και να βαρύνει λίγο το ήδη βεβαρημένο σε ορισμένες περιοχές οικιστικά περιβάλλον, γιατί είναι η ώρα του να χτίσει και αυτός.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Βέβαια.
Κατά συνέπεια, κανείς δεν ασχολείται με το μακροπρόθεσμο όταν η καθημερινότητά του και το τώρα του του δίνει τη δυνατότητα να κάνει. Σε μένα θα σταματήσετε. Τόσα χρόνια δύνατο τι είναι. Μα σε μένα θα κάνετε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η χωροταξική και περιβαλλοντική προστασία, εάν η πολιτεία δεν πάρει σαφή μέτρα για τις διαφορετικές τουριστικές μορφές, τι θα γίνει με την ξενοδοχεία, τι θα γίνει με τα μη κύρια τουριστικά καταλήματα και τις βίλες, τι θα γίνει με την βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν μπορούμε από τη μια μεριά να δηλώνουμε ότι το εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών μας είναι χαμηλό και από την άλλη να δηλώνουμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν πρέπει να μειωθεί. Λίγο ουσιαστικά είμαστε υποκριτές. Όσο ανοίγεις το χωνί του Airbnb και της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τόσο το εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών του θα είναι υποερωτηματικό. Πώς θα το κάνουμε
μάλιστα,
δηλαδή.
Μάλιστα.
Δεν λέω ότι δεν είναι τουρισμός. Είναι τουρισμός χίλιες φορές. Και κατά συνέπεια πρέπει να, δίνει την να δίνουμε σαν νησί και σαν τουριστική Ήπειρο την δυνατότητα στον επισκέπτη να διαλέγει. Mm-hmm. Θέλω πεντάστερο στην Ελλάδα, να πάω αυτό. Θέλω τετράστερο στο Ρεθυμνάκι, να πάω αυτό. Θέλω στο Καστέλι στα Χανιά τρίστερο και τετράστερο και τα λοιπά, να πάω εκεί. Mm-hmm. Θέλω ένα ελλακτικό νότο, να πάω εκεί.
Θες
την ισορροπία την ώρα που πρέπει, ώστε να συνεχίσει να ισορροπεί το νησί και να μην βρεθεί σε μια φάση ανισορροπίας που δεν θα μπορεί και να τη λύσει.
Mm-hmm.
Αυτό λέμε. Mm-hmm.
Mm-hmm. Λοιπόν, περαστικά εύχομαι.
Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε.
Θα πάνε καλά.
Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, γεια σας.